Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Xudo shohligini va uning haqiqatini izlagan inson rostdan ham ta'minlanarmikan? Endi u o'zining hayoti haqida tashvishlanmasa ham bo'ladimi? Albatta. Xudo oilalarimizga nima kerakligini biladi. Pul ishlash noto'g'rimi? Pul saqlashchi? Biz xotinimiz va bolalarimiz haqida g'amxo'rlik qilishimiz lozim emasmi? Do'stim, Xudo sening hamma ehtiyojlaring bilan qiziqishiga, men seni ishontirishimga ruxsat etgan. Ular haqida g'amxo'rlik qiladi. Xudo sevgidir va u sen haqingda har qanday odamdan ko'ra ko'proq g'amxo'rlik qiladi. U sening oilangga nisbatan g'amxo'rlik qilishingni xohlaydi. Sen xotiningni va bolalaringni sevib, g'amxo'rlik qilishingni xohlaydi. Haqiqatan ham, u g'amxo'r bo'lgani uchun bizni to'g'ri ibodat qilishga o'rgatdi. Uning ibodat qilish yo'lidan borgin va shunda ibodat qilgin. Shunda hamma sening ehtiyojlaring hal bo'lsin. Rimliklarning 14-bobda Iso o'rgatgan haqida ko'proq tushunishimizga yordam qiladi. Pavlus shunday degan: Xudoning shohligi ovqat va ichimlikdan iborat emas, balki muqaddas ruh bag'ishlagan solihlik, tinchlik va sevinchdir. Kim Masihga shunday xizmat qilib yursa, u Xudoga maqbul va insonlarning maqtoviga sazovordir. Shuning uchun o'zaro tinch, totuv yashaylik. Bir-birimizni ruhan rivojlantirish uchun jon kuydiraylik. Iso ham, Pavlus ham biz muhimroq bo'lgan narsalar haqida tashvishlanishimizni yoki unga intilishimizni o'rgatganlar. Agar biz shunday qilsak, Xudoning o'zi bizga zarur bo'lgan ko'p narsalar haqida g'amxo'rlik qiladi. Agar biz shohlikka ergashsak, ozuqa bizga ergashadi. Buning shunday bo'lishini Xudo ishonchli qilib qo'yadi. Bu ahmoqlik yoki oddiylikdek tuyular. Bu ahmoqlik emas, lekin bu oddiy, agar siz iymonda bo'lsangiz. Boshqa narsalarning hammasiga ergashgan kishi hech qachon qoniqmaydi. Ular har kuni quduqqa kelib, chanqog'ini qondirgan ayolga o'xshaydilar. Iso aytgan: "Lekin men beradigan suvdan kim ichsa, abadiy chanqamaydi. U ovqat va ichimlik ortidan ergashganidan ko'ra afzal bo'lgan. Hayotga olib boruvchi eng yaxshi yo'l haqida gapirgan. Xudovon shohligini izlaganlarning hammasi Xudo ularning ehtiyojlarini kundan kunga ta'minlashi to'g'risidagi va'daga egadirlar. Xudovand shohligiga ishonch, kundalik ishonchdir. Biz bugungi rizq ro'zimizni bergin deb ibodat qilamiz. Azizlar, bordi ustida ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.